Verse 13. Mikol ma'achal asher ye'achel ve'asafta elecha ve'haya lecha ve'lahem le'ochla.